Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Srpsko društvo u prvim decenijama 21. veka odaje utisak nedovršenog i nestabilnog društva koje tumara kroz lavirinte istorije, često završavajući u njihovim slepim ulicama. Posvađano iznutra, podeljeno prema spolja, izloženo i iznutra i spolja ratu svih protiv sviju, bez bazičnog poverenja između različitih delova društva, srpsko društvo ima sve razloge da brine za svoj dugoročni opstanak, zapisuje naš današnji gost, dr. Neven Cvetićanin, viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu i autor knjige Slepe ulice istorije. Dobar dan.
Dobar dan vama, vašim slušacima, hvala vam na pozivu.
Sa nama je i diplomata dr. Duško Lopandić. Dobar dan i vama.
Dobar dan.
Kuda nas, doktore Cvetićanin, vode savremene društvene i kulturne neprilike i kako je moguće uspostaviti dovršeno društvo o kojem vi govorite? I da li je ta nedovršenost samo naš fenomen?
Čini mi se da to nije samo naš fenomen, da je to sada već globalni fenomen i da je sad već postalo potpuno, rekao bih, belodano da su elite te koje imaju ključnu ulogu u oblikovanju društva i da zapravo ono čemu mi prisustvujemo i kod nas i globalno jeste borba elite, gde imamo, nažalost, pasivizaciju šireg nekog kruga građana, naroda i tako dalje. I pošto sam ja tu dao genealogiju različitih elita, ne samo naše srpske, već i britanske, pomalo francuske i tako dalje, šta to elite rade?
A šta to elite rade? Kad ste već pomenuli događaje kojima prisustvujemo, šta je to što na neki način zbunjuje običnog građanina?
Pa ljudi vide da se događaji proizvode i ljudi na neki način ne mogu te događaje da predvide i sada je, rekao bih, više nego ikad. Možda se vraćamo u nekom vremenu unazad, u vreme od pre francuske revolucije, gde je sada belodana uloga upravo elita. Vidimo različite događaje po svetu i Brexit, sve što se dešava u Sjedinjenim Državama, u drugim krajevima sveta, pa naravno i kod nas kao neki odjek svega toga. I onda naprosto ljudi vide da se događaji proizvode, očigledno je da elite proizvode te događaje i zato sam se i posvetio istraživanju elite, eto što je vreme potvrdilo, da je problem elite jedan od ključnih problema, jer elita je ona i koja proizvodi događaje i reaguje na njih i amortizuje ih na neki način i zato sam postavio pitanje kakve su elite funkcionalne, kakva bi bila neka poželjna elita, da kažemo ideal tipska, šta se dešava u realnosti i šta mi kao društvo, nacija, država, Srbija možemo uraditi da se pripremimo za taj 21. vek u kojem će očigledno biti sudbenost surove borbe elita i kako da mi u toj trci ne zaostanemo, ne ostanemo na zapečku ili, ne daj Bože, budemo gurnuti potpuno u neki ćošak.
Doktore Lopandiću, od Platona pa do danas odgovaramo na to pitanje kako upravljati društvom.
Kad se radi o svjetskim kretanjima koja su, kao što znamo, nepredvidiva, gdje je ovaj porast populizma prvenstveno, gdje je doveo u pitanje tradicionalne elite, dakle ne samo našeg društva, nego maltene i svih društava, modernih društava, od Francuske, Britanije do Sjedinjenih Država ili Rusije s druge strane. I treća je naravno vezano za naše aktualnosti u našoj i sociološkoj i filozofskoj misli. Tema elita se ponavlja u raznim delima, da pomene samo planiranu elitu Ljubinke Trgovčević, dominantnu i neželjenu elitu Latinke Perović, pa i filozofiju Palanke Radomira Konstantinovića. A nedavno je ponovo objavljeno jedno, ja bih rekao, kapitalno delo za naš narod Slobodana Jovanovića. Ono nije veliko, to je jedan kratak esej koji se zove Jedan prilog za proučavanje srpskog nacionalnog karaktera i koji je isto vezan, da tako kažem, za pitanje filozofije i istorije na neki način, što je također jedan od elemenata u razmišljanju doktora Cvetičanina i koji ovu knjigu postavlja među raznava dela i teorijski, a i praktično, imajući u vidu našu današnju društvenu situaciju. Ono što je bitno, da smo mi stalno imali neke diskontinuitete i u istoriji, a i u vezi sa kreiranjem, stvaranjem elita, tako da i danas se nalazimo u nečemu što bi mogli da nazovimo podeljenim, nedovršenim i nestabilnim društvom, što naravno nije dobro za razvoj, za budućnost, ali što je, tako da kažem, deo savremenosti o kojoj pričamo.
Vi poredite naše društvo sa društvima u Evropi.
Prvo su ona evolucijona društva koja su nastala postepenosti, poput britanskog društva, skandinavskih društva ili holandskih, što trebamo također pripisati geopolitičkim, odnosno geografskim uzrocima, da je Britanija ostrvo, da geopolitički, sad se vidi nakon Brexita, pitanje je da li geopolitički pripada Evropi. Nedavno izašao jedan tekst Georgea Friedmana, osnivača američkog Stratfora, koji možemo prevesti kao De Gaulle-ov posljednji smijeh povodom Brexita, gdje je postavljena teza da Britanija geopolitički ne pripada Evropi, što sad vidimo prilikom Brexita, u smislu da je ona ostrvo i da je imala dovoljno mira, taj kanal ju je branio od najezda i tako dalje. Slično je sa skandinavskim društvima koja su na dalekom severu i nisu na nekim geopolitičkim raskrsnicama, ili sa državama kao što je Holandija koja je opet, da kažemo, uz more, uz kanal, tako dalje. Što se tiče drugog tipa društva, to su ova revolucionarna. To su društva koja su obeležena upravo svojom također geografskom pozicijom, jer su na geopolitičkim raskršćima, kao recimo Rusija, Francuska, sve balkanske države, odnosno sva balkanska društva. I sada tu imamo dva rješenja tih stalnih prevrata, dešavanja, revolucija, demonstracija i tako dalje. Jedno je ono rješenje koje je pronađeno u Francuskoj ili u Rusiji, da su ta društva uspjela da se stabilizuju nakon, reklo bi se, vekova lutanja. Francuska za vrijeme De Gaulle-a, prilikom osnivanja Pete Republike 1958. pa sve do današnjeg dana, da je Macron zapravo baštenik te ideje, hteo ne hteo, jer stoji na poziciji predsjednika Republike. U Rusiji se to izvršilo 2000. godine na ovamo sa Putinom i sa pripadajućim državnim elitama. kad je Rusija uspela da dođe do neke ravnoteže. I konačno imamo taj treći tip društava, to su ta revolucionarna. Tu možemo brojiti naše društvo, ali i sva ostala balkanska društva. Vidimo po svemu što se dešava kod nas, koja uvijek iznova kreću u iste borbe, u iste podele, u isto rešavanje problema izvan institucija. Reklo bi se da kod nas više rade motke nego što rade institucije, i po svemu ovome što vidimo je to potpuno belodano. Dakle, naše društvo liči na nekog plivača, da upotrebim jednu metaforu iz jednog od meni omiljenih sportova, na jednog plivača koji dok pliva pravi jako mnogo pene, onako mnogo prska, ali u suštini veoma se sporo kreće napred. I pitanje koje sam ja postavio u knjizi je da li moguće iz ove treće kategorije revolucionarnih nedovršenih društava da se pomerimo ovu drugu kategoriju revolucionarnih društava koje su pronašla ravnotežu, poput francuskog, ruskog, ali da ne vedemo tu i neke manje nacije koje su možda manje, uslovno rečeno, primerenije nama. I zaključak je sljedeći: ukoliko mi nikad nećemo pripadati ovim prvim društvima, dakle, iluzorno je očekivati da Srbija bude poput skandinavskih društva ili poput Britanije ili poput Holandije, jer je geopolitička pozicija različita, ili tradicija različita, jer su dubinske istorijske strukture različite, ali onda možemo da se pomeramo kojim društvima. Hajde da vidimo tu Bugarsku, koja je također bila pod komunizmom, a koja je nakon komunizma zadnjih 10, 20, 25 godina uradila fantastičan posao i može se reći da je geopolitički pametna. Dakle, elite u toj Bugarskoj, evo da navedem nama blizak primjer država naše otprilike veličine, kapaciteta i svega, su uspjele da budu toliko pametne geopolitički i politički, da imaju unutrašnju stabilnost, da su čak izgradili političku kulturu, pa u toj Bugarskoj nemamo, kao što ima kod nas, malo, ne znam, van institucionalnih borbi, prozivanja i tako dalje. Geopolitički su vrlo dobrim odnosima i sa Zapadom i sa Istokom, dakle imaju dobre odnose i sa Zapadom po pripadnosti Evropskim unijama i ostalim asocijacijama, ali imaju dobar odnos i sa Rusijom, vidimo da sad ide takozvani turski tok preko njih. I dakle, da li mi možemo također da se jednom saberemo, jer naše društvo deluje često kao rasut čovjek, znate ono, kao rasut, rastresen čovjek koji ne zna na koju će stranu. Dakle, mi imamo u našem društvu da različite grupacije misle različito, ne samo o sadašnjosti, što vidimo, već i o prošlosti i o budućnosti, što može biti opasno, da mi zapravo nemamo jednu jedinstvenu naciju, već imamo više nacija, imamo samo nominalno jedinstvenu naciju, a u suštini imamo više društvenih grupa koje žive jedne pored drugih, nikako se ne dotičući. I ukoliko nastavimo da ne učimo iz sopstvene istorije, bojim se da ćemo da se utopimo kao ovaj plivač koji ne samo pravi mnogo pene i nije suviše brz, već je toliko da se umori na tom okeanu ne samo balkanske, već i svjetske politike, da može da mu nestane snage. I u tom smislu je ova knjiga kao neka vrsta onog pojasa, neću reći za spasavanje tom plivaču, da može predlog kako da se malo odmori i da se sabere.
Da li taj plivač tako želi da pliva, ne ume drugačije da pliva, ili mu neko pomaže da on tako pliva?
Pa znate kako, tu imamo više faktora, ajte da ostanemo pri toj metaforu. Pod broj jedan, taj plivač je bačen. I to je bačen u prilično olujno more, reku, brzak. Dakle, nije samo njegov izbor. Međutim, kad je već bačen u to, kao što smo mi često bačeni pred Prvi svjetski rat tokom rata, pred Drugi svjetski rat tokom rata, kad je padao Berlinski zid i tako dalje, zaista mi ne proizvodimo događaje tu na Balkanu. Mi smo odjek događaje. Tu bi ja citirao mog omiljenog, jednog od omiljenih autora, Ivu Andrića, i njegovu Travničku hroniku, gdje on opisuje kako negdje tamo u nekom travniku imamo odjek svjetskih događaja, velikog Bonaparte, odnosa između sila. Šta želim da kažem? Taj plivač je bačen je u prilično olujno more ili jednu reku sa brzacima. Međutim, on čak i u takvoj situaciji nema izbora nego da bude efikasan. Nema izbora nego da pliva u jednom pravcu. Znači, ono što je problem, što taj plivač u takvoj jednoj nemirnoj vodi, vetrovitoj, talasastoj, on često pliva u različitim pravcima i onda ga ta voda stalno iznova poklapa.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši gosti su Neven Cvjetićanin i Duško Lopandić.
Les mois d'août au matin, j'ai la gorge serrée, pas envie de me lever, mes volets condamnés. Je t'ai prié tout l'été, tu n'es jamais revenu. Un jour tu m'as quitté et tu as disparu. Quand vient décembre au soir, je m'attache à penser qu'à la nouvelle année, tu voudrais me revoir. Je t'ai prié tout l'hiver, tu n'es jamais rentré. J'ai dû croire le contraire, oui, je me suis trompée. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi. Des souvenirs de toi. L'automne à la fenêtre n'a de sens sans toi. Mes lundis se répètent à te chanter tout bas. Je garde les peut-être qui me retiennent à toi. Si précieux sont les miettes qu'il me reste de ça. Les saisons se traînent à ma place, me laissant seule en face à face, face à je ne sais quoi. À nos amours que le temps chasse, tout se dissout mais rien n'efface, les souvenirs de toi, les souvenirs. Les amours mortes refleurissent les blés. J'attends devant ma porte. Je te laisse t'en aller.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. U današnjoj emisiji razgovaramo o i povodom knjige Slepe ulice istorije. Dr. Neven Cvjetićanin, autor ove knjige, i diplomata Duško Lopandić su naši gosti. Ključnu ulogu u izlasku srpskog društva iz začaranog istorijskog kruga u kome se nalazi već više od dva veka, vi vidite u ulozi elite. Na eliti jednog društva je da bude bolje obaveštena i da bolje vidi i dalje od običnog naroda, da izračuna koje su ulice istorije u datim okolnostima slepe. Koje nam odgovore nudi politička praksa?
Postoje dva moguća odgovora. Prvi bi bio da se pokaže prstom na neku partiju, na neku parcijalnu političku elitu i da se kaže ova partija nam je za sve kriva. Bez obzira da li je sada na vlasti, da li je bila na vlasti, da li se sprema da dođe na vlast i da se kaže e, ova partija kad nje više ne bude, nama će da grane sunce. Ili još onaj događaj unazad kad se kaže e, ovi su sve upropastili i oni su za sve krivi. Zapravo imamo rđave kalupe koji ako se ne isprave, oni će nastaviti da deluju bez obzira ko je na vlasti.
Kakav je to kalup?
Vi ste već spomenuli, dakle, ovo pitanje, kako on nazvao istorijsku kalupa, istorijski kalup kao neka vrsta obrasca koji se ponavlja stalno u srpskoj istoriji. Druga je tema ove parcijalne, isto njegov izraz, parcijalna elita, dakle, parcijalna koja nije, ne okuplja sveobuhvatno društvo, dakle nije ona u onom idealnom smislu Platonovo. I treća je fluktuirajući legitimitet, u stvari da nijedna od naših elita nije uspjela da ostvari jedan dugoročni legitimitet, dakle opravdanost zašto je baš ona ta koja je na vrhu društva. Dakle, to su neki doprinosi teorijski koje ne treba propustiti da se pomenu jer su korisni i za buduće istraživanja, razmišljanja. Ja mislim da u našem društvu možda nema dovoljno, generalno sad govorim i istorijski, zašto stalno štampamo ponovo Slobodana Jovanovića ili ne znam Jovana Dučića još uvijek ili neke međuratne istoričare, zato što nema, čini mi se, dovoljno novih tekstova i originalnih tekstova koji na jedan novi način promišljaju stare teme. Pa se onda vraćamo, naravno, izvorima, ali...
Ali mi, doktore Lopandiću, nemamo ni bazični konsenzus o prošlosti.
Dakle, ovo što je Neven već pomenuo o predlozima koji treba da kako da se doprinose prevazilaženju ovih kritičnih momenata. Meni se isto dopada ovo poređenje sa plivačem u burnoj vodi. Možda se ne bi složio da je plivač potpuno pasivan. Da li je on ušao u vodu, da li je uskočio u momentu nekada, gledano istorijski, mislim da je naš plivač često uskakao u vodu, ne onda kad je bila mirna, nego kada je bila najburnija. Znamo razne te momente naše istorije kada je, evo, 27. mart 1941. kao neka vrsta paradigme, kada je plivač nepozvan sasvim, skočio u vodu da bi on se isprobao da li će da pregura talase, koji su nikad bili veći. Nažalost, ja bih rekao da se u tom momentu praktično davio. Ja. Ali 90. godine s druge strane su isto po meni veliki doprinos diskontinuitetu koje se dešava sa našim društvom i elitama, a koje je povezano sa tim, sa usklađenošću između toka reke, rekao bih, i plivanja. Ajde da se zadržimo na ovoj metafori, jer dok je plivač u svim ovim prethodnim, da kažem, burama plivao u istom pravcu kako i reka, mislim da je 90. godina pokušao plivao u suprotnom pravcu.
I evo, drago mi je što je metafora prihvaćena i drago mi je što je Duško pomenuo upravo 27. mart, pri čemu ja mislim da smo mi u taj 27. mart gurnuti, da sad ne ulazimo u dokumenta šta je stajalo sve iza, general Simović i tako dalje, i zato ja govorim da je taj plivač često gurnut u tu vodu. Dakle, nisu naši izbori, mi se naprosto često pecamo na te neke istorijske mamce, pa čak i 90. godina je jedan deo društva, da kažemo, gurnut, pri čemu bi se ja složio da zaista često ne plivamo u pravom smjeru, jer znate šta je mudrost? Mudrost je kad je već imate reku i kad već morate da plivate, da ponekada plivate, kako bi se reklo, nizvodno, da vas nose istorijski tokovi,
da
matricom i sve. Sada, naravno, postoji ona izreka, kaže, samo mrtve ribe plivaju nizvodno, kao žive ribe plivaju uzvodno, kao stalno da se pliva protiv struje. I naprosto, ja sam analizirao taj naš impuls i nazvao sam ga ustaničkim impulsom. Drugi autori, kao recimo recimo Todor Kuljić su govorili o našoj oslobodilačkoj kulturi od prvog svjetskog srpskog ustanka kroz rata i tako dalje, gdje smo se mi stalno morali boriti za onu elementarnu slobodu, suverenitet i tako dalje, i onda su naprosto ostali ti hajdučki impulsi. Dakle, u svakom od nas bez daljnjega živi jedan hajduk. E sad je samo pitanje, i to je pitanje upravo postavio Slobodan Jovanović, što je Duško pomenuo, jeste kako taj naš hajdučki, dinarski često, violentni gen, koji može biti fantastičan i koji pokazuje fantastični potencijal, recimo u pojedinačnim sportovima, da ne pominjemo Đokovića i tako dalje, naše reprezentacije i sve to, kada se to malo uredi, koji mogu da budu efekt. Da li to zapravo može da se uredi i u institucionalnoj oblasti društva, države, i to ne radi na, opet kažem, dnevno politički način. U tih famoznih 500 godina po Turcima, kad smo živjeli u potpunom mraku istorije, bez države, bez društva, u jednom momentu nije bilo ni crkve kao substituta države u jednom momentu, mi smo se odvikli od toga da institucionalno mislimo. Vlast je bila tuđa, elita je bila tuđa. U tom periodu se začeo potpuno naš antielitizam, takozvani taj rajinski egalitarizam o kojem sam ja pisao. Odsustvo aristokratije koje je u drugim društvima, recimo francuskom, britanskom, ruskom, nebitno kojem, čak danas u Kini imamo izvesnu komunističku aristokratiju tehnokratskog usmerenja, dok smo mi ostali bez samog osjećaja ne neke pokondirene elite, ne neke elite koja je samozvana, nego smo razvili impulse potpuno antielitističke, zato što je elita bila strana tuđa, i kad jednom došlo do oslobođenja, kad su Turci otišli, onda su prvo došli sami naši vladari koji su se ponašali kao Turci, da ne govorimo o knjazu Milošu, njegovim običajima, kako se nosio, fes i tako dalje, već je i Raja reagovala na njih, pa onda imamo niz borbi, ustavobranitelji protiv knjaza Miloša, imamo dve borbe Karađorđevića i Obrenovića, pa kasnije imamo borbe, ne znam, radikala i naprednjaka u 19. veku, pa demokrata i radikala u Jugoslaviji, pa komunista i građanske inteligencije. Dakle, taj kalup koji smo naslijedili po Turcima, da stalno se neko od gore ponaša samovlasno ili samovoljno, i da ovi od dole trpe, pa kad im pukne film, ustanu, i onda idemo ponovo iznova.
U knjizi analizirate francuski model. Šta nam on govori?
Ma, ja cijenim taj ustavni sistem Francuske Pete Republike, pošto očigledno da mi volimo malo jače lidere, teško da bi mogli da imamo parlamentarni sistem kao u Britaniji. Međutim, taj jak lider također mora da bude u poretku ustavnom, i činili mi se da je francusko rješenje, čak i sa tim kohabitacijama između različitih partija, dakle, definitivno je naš problem što različite političke opcije ne mogu da sednu, da vode dijalog, to vidim upravo iz svega ovoga što se dešava, a bez tog dijaloga koji će prije ili kasnije, dakle, posle najvećih ratova, i gospodin Lopandić kao diplomata to dobro zna, nakon najvećih ratova su ljudi sedali da se dogovore, nakon revolucija su uslijedile nove konstitucije, i moj predlog je, pa hajde ljudi da to uradimo ranije, a ne kasnije, jednom ćemo morati da se dogovorimo, mi nemamo nikoga osim nas samih. Ovo je naša država, naše društvo, naša otadžbina, da tako kažem, i mi možemo tu otadžbinu da pocepamo u bezbroj parčića, u jedno ogledalo, i da imamo prokletstvo tog razbijenog ogledala sljedećih 100 godina, čitav 21. vijek, ili možemo to ogledalo malo da sredimo u jedan mozaik gdje će se oslikati lik države, društva koje želimo, i bez pretenzije da se sad sudi, treba da se radi ovo i ono, ovo su nužni odgovori, nema odgovora osim ovih. I kako da se taj kalup koji sam opisao, koji smo naslijedili iz tih izgubljenih vekova, izgubljenog vremena, da se prustovski izrazim, kako da se on na neki način neutrališe?
Da, da se opet malo vratim na Slobodana Jovanovića, koji je u ovom duhu govorio o dinarskom karakteru, u stvari njegova ideja vezana i za cvijeće, ona velika istraživanja koja su povezana sa mentalitetima na Balkanu, ističući da kod dinaraca, kaže, ima više snage i zamaha nego plana i organizacije, uglavnom. I da, i ovo je jako interesantno i vezano za današnje vreme, Jovanović na jednom mestu kaže sklonost da sve svoje neuspehe, pa čak i one za koje je sam kriv, taj dinarac tumači nekim nepravdama. To je jedan od tih možda obrazaca i kalupa koji se pojavljuju. Ono što bih dodao možda kao neko razmišljanje, a pored političke elite, uvijek postoji druga vrsta elita, recimo ekonomska elita, pitanje u kojoj meri ona danas uopšte prisutna i u kojoj meri ona uopšte može da utiče na društvena kretanja, iako je privreda naravno u centru vlasti, vladavine uopšte državom. Ili ono što je kod Srba, čini mi se, u razvoju srpske države bilo prisutno, koliko je diskontinuitet postojao na nivou političkih elita, toliko smo imali, možda je to bila prednost naše ove novije istorije i stvaranja identiteta, imali smo neku vrstu kontinuiteta u kulturnoj eliti, dakle, bez obzira na ove potrese i na promjene čak ideologije, recimo, na tom nekom planu, recimo, pisanja, što je jako važno kod nas, jer naše društvo ipak od Miloša pa na ovamo više bilo laičko nego pod uticajem crkve. Dakle, recimo, pitanje koje je meni interesantno, koliko su pisci i romanopisci uticali na izgradnju jedne vrste identiteta kod nas u Srbiji. I da završim ovo sa jednom tezom, možda je Slobodan Jovanović ponovo prisutan među nama sa svojim idejama. On kaže recimo na jednom mestu da jako bitno, dakle, u vezi sa identitetom i sa idejom nacije, ideja nacije sama po sebi ništa ne znači ako nacija ne donosi nešto, ako nema vrednosti neke, a te vrednosti su suštinski kulturne vrednosti. Naša kulturna elita u stvari marginalizowana i da to ona sama osjeća. Ne radi se samo o piscima ili ne znam učesnicima kulturne emisija i slično, nego uopšte, dakle, u tom mislićem svetu koja meri on prisutan u donošenju odluka. I to je jedno pitanje koje opet se vezano za ovu temu konsensusa u društvu.
Evo, ja bih da se nadovežem odmah na ovo i zahvalio bih se gospodinu Lopadniću na pledoajeu, upravo da je skrenuo pažnju na kulturno intelektualnu elitu. Zapravo, ja sam istraživao kako u drugim društvima koja su bolje na neki način konstituisana u smislu funkcionalnosti. Kako imamo interakciju između intelektualne, kulturne elite i upravo te političke elite? Mi znamo da u društvima, bez obzira da li je reč o društvima zapada, poput Velike Britanije ili Francuske, ili društvima istoka, poput Rusije i Kine, se pridaje velika važnost upravo učenim ljudima. Bez obzira da li je reč o onim profesorima sa Oksforda, koji su tamo predavali i potišli kao avanturisti da služe državi u Afriku, u Indiju, tako dalje, bez obzira da li je reč o ruskim, da kažemo isto intelektualcima, koji su također imali akademske karijere pa su služili državi, ili u Kini, da imamo jednu potpunu meritokratiju i da su upravo učeni ljudi podignuti na pijedestal, ljudi koji se selektuju još, da kažemo, od osnovne škole. Ja sam imao priliku da boravim u Kini i to mi je bio fenomen kad sam ih pitao, pa kako ta država velika toliko funkcioniše, 1.300.000.000 stanovnika, on su mi rekli, pa otprilike mi ti odaberemo te pametne ljude, mladiće, čak i devojke, pošto u Kini nema tu, veoma su otvoreni, što bi se sada reklo, za rodno senzitivno delovanje, kaže, mi njih odaberemo, pa onda on služi najpre u nekoj maloj lokalnoj sredini, pa u gradu, pa onda ide u srez, pa onda ide u čitavu jednu oblast države i onda na kraju on dođe do tog politbiroa da im stoje 12 ljudi, da nikad niko nije ušao ispod 50 godina. I onda taj čovjek kada dođe već tamo, on je toliko šlifovan, toliko je prošao iskustva, da kažemo, a odabran je sam na osnovu kvaliteta, da kažemo, kakav je bio u školi, da li je pametan, ponašanje, da li je kooperativan, da nije možda, ne daj Bože, neka problematična ličnost. i u ovim državama koje su ozbiljne, jake, bez obzira kažem istok ili zapad, ili da kažemo komšijske u regionu, gdje nije sada Bugarska nešto od nas, da kažemo, mnogo uspešnije, ali je pronašla neku stabilnost. Dakle, u jednom momentu su izvukli pouke iz istorije, kada se vratim na ovo što je rekao gospodin Lopandić, intelektualna elita, dakle, mi imamo čitav niz instituta, akademskih institucija i tako dalje. Kod nas stalno postoji taj jaz između politike i intelektualnih institucija. Često intelektualne institucije smatraju da neće da se spuštaju, da kažem, u blato dnevne politike, zaista nije im zameriti.
Scena Narodnog pozorišta. Radionica. Gundulića venac 50. Javno čitanje komada Tanje Šljivar. Kao i sve slobodne djevojke. U režiji Ivane Vujić. 23. aprila u 19 časova. Besplatne karte se mogu podići na blagajni Narodnog pozorišta. Dobrodošli. Eko.
Ma, mama, baš da sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Hor i simfonijski orkestar RTS. Veče Mozartove muzike. Program Koncertantna simfonija i Rekvijem. Solisti Sreten Krstić, violina. Hrvoje Filips, viola. Aleksandra Jovanović, sopran. Ivana Srbljan, mezzosopran. Janoš Serekovan, tenor. Luciano Batinić, bas. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, sreda 15. maj u 20 časova.
Povodom 150 godina Narodnog pozorišta i 20 godina Madlenijanuma, remek dela francuske opere u Beogradu, Lovci bisera, Georges Bizet, 8. maja, Faust, Charles Gounod, 10. maja, izvodi Muzičko-kamerni teatar Sankt Peterburg opera pod rukovodstvom Jurija Aleksandrova.
Miljenik publike na festivalu u Sundance-u i remek delo brazilske kinematografije. Film Voljeni od 11. aprila u bioskopima širom Srbije. Distribucija Five Stars.
Novi koncert hora i simfonijskog orkestra RTS. 30 godina rada dirigenta Stanka Jovanovića. Program Kerubini Requiem, Beethoven, 8. simfonija. Kolačeva zadužbina, sreda 24. april u 20 časova.
RTS izdavaštvo. Ka poetici smeha. Ivan Zlatković. Antologija šaljivih narodnih pripovedaka. Glavom o kamen, da mu se osveti. I još 243 priče, anegdote, šale. Era, Nasradin Hođa, Ćosa, Sosa i Lala. Ponovo među nama. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pa što sam ja Srbenka.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju.
Why? I have no idea.
Publika će tokom aprila, maja i juna u preko 50 gradova u Srbiji imati priliku da pogleda najbolje filmove sa poslednjeg izdanja. Leto.
Čista!
Bergman. Tranzit. Kapetan. Srbenka. Tri lica. Najbolji ortaci.
What the fuck is this?
Dobrodošli u Slobodnu zonu.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Dejan Mlađenović. Samo viola. Sreda, 24. april u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Slušate Agoru Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Neven Cvetićanin i Duško Lopandić. Razgovaramo o knjizi Slepe ulice istorije. Ova knjiga istražuje uzroke koji srpsko društvo u modernoj istoriji čini nestabilnim i predlaže nužne korake koje je neophodno učiniti kako bi društvo iz konfliktnog stanja bilo prevedeno u stanje smirujućeg, delatnog i beskonfliktnog legitimiteta. I zašto nam se politika vodi van institucija?
A onda kad se ne vode u parlamentu, potpuno je logično da se izliju negde drugde, odnosno na ulicu. Dakle, ja stojim pri ubeđenju da treba da se vode u parlamentu, taj naš parlament ima i dosta mana, naš sistem je imao trag svih tih vekova kada mi naprosto nismo raspravljali, nego uvijek dolazio neko od gore u vidu paše, age, subaše, pa je onda izdavao naređenja i to je očigledno ostalo kao jedna mentalitetska crta, ali da bi naprosto mi sebe nadogradili. Dakle, taj model Francuske Pete Republike podrazumeva i parlament. Pitanje je da li mi sad možemo da formiramo neki dvodomni parlament i neka tela elitna kao što postoje u Francuskoj. Dakle, ja ne ga im iluziju da je to moguće, ali smatram da svi razgovori treba da se vode kroz institucije, jer ukoliko se to ne dešava, upravo smo taj neki plivač koji pravi toliko veliku penu, a zaista polako napreduje, odnosno ne odmiče i faktički treba da se povede računa ko se selektuje u institucije. I evo da iznesem jednu tezu koju sam čak govorio često kad sam bio u parlamentu, pa su citirali neki naši lideri sa leva i sa desna i centralni i levi i desni i nacionalni i građanski. Kad bi sve partije u Srbiji zajedno, sve partije, govorimo o poziciji i opoziciji, dali svoje najbolje kadrove, ne bi bilo dovoljno kadrova da se popune sva mesta na kvalitetan način. A kamoli kada to daje samo jedna ili druga strana. Dakle, moja teza je jasna. Da sad ne parafraziram jednog čuvenog ruskog državnika koji je rekao kadrovi rešavaju sve. A zaista to nije daleko od istine. Dakle, mi imamo problem sa kadrovima. I u tim našim partijskim borbama jedan deo kadrova ne želi da učestvuje i samim tim su ljudi neraspoređeni, jel tako? Drugi deo kadrova je toliko uzak, ima u partijama dobrih kadrova, ali toliko je uzak da niko nema toliko dobrih kadrova da popuni sve. I onda je sad taj kineski model koji sam video, koji je veoma zanimljiv, naravno neću se šalim sa nekim delegatskim sistemom, jer sam rekao sam za parlamentarni sistem, ali kako oni odaberu, dakle, to je meritokratija. Mi ukoliko ne pronađemo način da kvalitetni ljudi, tu bi se vratio na ovo što je rekao gospodin Lopandić, ljudi od znanja, ne od nauke, sposobni ljudi, dođu na mesta, pazite i primjer iz istorije, taj Pašić, koji nije uvek voleo ljude kao što su Nušić, ovaj, onaj, da se vratimo na to zlatno doba, kad smo bili, ajde da kažemo, najjači, kraj 19. vijeka, početak 20. vijeka. Ali je tolerisao ljude koji ne misle kao on, slao ih je na različite zadatke, poznate su priče da je masone slao da lobiraju za Srbiju, iako sam nije bio mason. Dakle, to je dobar primjer kako iz čistog pragmatizma, dakle, nama treba više pragmatizma, a manje te neke, eto, rekao bih, ostrašće.
Kako, doktore Lopandiću, osnažiti institucije kod nas?
Pa ja mislim da generalno da Srbija zaista ima dosta potencijala i ta izgradnja institucija kod nas je još uvijek u jednom procesu koji je, nažalost, daleko od idealnog, da ne kažem dobrog stanja. Ali kad uđete u instituciju, ja radim recimo u Ministarstvu spoljnih poslova, ima izuzetno veliki broj sposobnih ljudi, talentovanih ljudi, ljudi sa iskustvom. A pitanje je koliko su svi ti ljudi iskorišćeni, a to ne zavisi od njih lično, nego od celog sistema, odnosno institucionalne izgradnje. Rekao bih da je, dakle, unutar tog aspekta je pitanje traženja, znači, kadrova i izgradnje kadrova jako važno. Dakle, neki kontinuitet unutar institucija također bi trebalo postoji. Koliko su sad, recimo, koliko je ta partokratija uticajna, jel, imajući u vidu da u nekim institucijama da dolazi čak, da kažem, čak i do nazadovanja, zato što veliki broj mlađih ljudi, većina mlađih ljudi odlazi oni dođu, obrazovani su, dobiju iskustvo u radu u institucije i onda više nemaju perspektivu. Shvate da recimo politički kadrovi da preskaču mesta, da vama treba, ne znam, 10-15 godina da dođete na neku poziciju, dok neko iz neke opštine koji je zaslužan što je lepio plakate recimo u vreme kampanje dobije mnogo bolja mesta i slično. To je ono što znamo svi kako se dešava. Mislim da je to jedan od problema u izgradnji naših institucija. Ali vratio bi se na kraju ovde, pošto mislim da možda nema još mnogo vremena, na ključnoj ideji doktora Cvetićanina, koja stvari jedan apel našem društvu, ovako vrlo glasan apel, da konsensus i kompromis, kako on to napisao, su upravo one tehnike koje srpsko društvo u slepim ulicama istorije izgubljenih vekova nije imalo prilike da uvežbava. Dakle, ta ideja koja je sad zaista, rekao bih, manjinska, da treba se, da se radi na tome da se energije društvene usmere ka nekom vrstu konsenzusa i kompromisa da bi se našla prava rešenja.
I na samom kraju današnjeg razgovora, šta vam daje nadu?
Meni daje nadu ova generacija, da kažemo najmlađa, koja pokazuje da recimo nema iluzija, što je dobro, jer neke starije generacije su imale razno razne iluzije koje istorija raspršila. Pod broj dva mi daje nadu taj dinarski, koji je tu pomenut više puta, taj dinarski gen, koji naravno i sam delim i ne bežim od toga, koji bih ja rekao da je jedan veoma vitalan gen, ali bi se potpuno složio da je potrebno taj gen malo uvesti u disciplinu, plan, i da ta snaga na neki način treba da se kanališe. Naravno, nastavit ćemo mi kao društvo da rasipamo snage, nema nikakve nedoumice u to, ali mislim da je ova generacija jedna nova koja raste dosta pragmatična.
Ali ona nam odlazi.
Pa znate šta, svakako će neko da ode, neko će i da ostane, i ti koji odu neće izgubiti potpuno vezu sa društvom, da li kroz doznake, kroz, ne znam, rodbinske odnose, kroz emotivne veze i tako dalje. I mislim da ti koji odu mogu da budu iskorišteni upravo onako kako Jevreji koriste svoju dijasporu globalno, ukoliko budemo pametni. Ukoliko ne budemo pametni, onda ćemo upravo ući ovaj jaz između različitih delova društva o kojima sam pisao.
Donekle osjećam neku vrstu saosećanja kad razmišljamo o mladim generacijama, imajući u vidu nestabilnost današnjice. To je širi koncept nego samo našeg društva. Naravno, naše društvo ima neke specifičnosti, ali mi živimo u jednom vremenu. Nedavno sam negde čitao da oko 60% do 70% čak osnovaca koji polaze u školu ne zna se šta će rade, jer ne postoje još poslovi koji će se razviti onda kad oni uđu na tržište rada. Dakle, dok smo mi ipak koliko toliko, bar u jednom delu našeg života živjeli u jednom vrlo stabilnom sistemu, sad je taj sistem nestabilan i dakle mlade generacije moraju da odgovore posebno na te nove izazove.
Samo sledeće, ja mislim da je to sito i rešeto koje treba da prođu, koje su prošli zadnjih 10, 20, 30 godina od početka krize Jugoslavije, koje nije bilo lako. S jedne strane negativno, zato što može da dovede do lutanja traženja, a s druge strane je dobro, jer će tako pročistiti, i tu bi upotrebio onu čuvenu izreku, ono što čovjeka ne ubije, toga ojača, jer ono što pretekne od te generacije, mi sad vidimo ne samo po Đokoviću, ili nekim novim Đokovićima, po nekim izuzetnim klincima, koji su u svemu tome, pa i taj Đoković je negde trenirao u nemogućim uslovima, koji su u tim uslovima tako uspeli da razviju odbrambene mehanizme, i to je neka moja nada u tu generaciju koja deli taj dinarski gen i koja je uspela da iz svega toga izađe sirovije i grublja, naravno na jedan način, ali na drugi način mnogo pragmatičnija, i čini mi se da bi ona mogla da se mnogo pametnije postavi prema svim izazovima 21. veka.
i kad je u pitanju naša zemlja i naše institucije.
Tako je.
Hvala vam na učešću u današnjoj Jagori.
Hvala vam na poziv.
Hvala.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Ljiljana Arsić, Predrag Vasić, Igor Živković, Mladen Milošević i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.